радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Продължаваме с обзора на деня с студентите политолози Виктор Гаджабов, Денис Ахмедов, Христина Кошеджийска и Турхан Абдула. Христина Кошеджийска искаше да направи коментар по повод стачката в БДЖ. Заповядайте.
Аз всъщност искам да репликирам думите на Виктор. Всъщност Товарни превози е печелившата компания в БДЖ. Така че товарните превози могат да дофинансират пътническите превози и по този начин услугата да си остане социална. Другото, което е българските железопътни линии са централно стратегическо място на Балканския полуостров. Има няколко проекта на оперативната програма Транспорт от Европейския съюз, които са включени в стратегията 2020 и те са основно за инфраструктурата между Гърция, Солун, София, Виена и също така от Турция през България, отново за Запада. И по тези програми, доколкото аз съм информирана, ще бъдат търсени частни фирми, които да ги изградят. И от тук вече се намесват частните интереси в стачката в БДЖ, синдикалните интереси в тази стачка и като цяло държавните интереси.
Аз съм съгласен с всичко това, което се казва, но само отново да задам въпроса. Какво точно искаме от тях? Защото ето, чувам от една страна тяхната социална функция, от друга страна имаме един изключително печеливш и стратегически бранд с товарните превози, с дестинациите към Европа, товарните превози и така нататък. Всъщност, какво искаме от тях? Това не е ясно. Според мен въпросът е да имаш едно хубаво управление, един менеджмент, който да изкара компаниите на плюс и съответно да закриваш персонал и останали компании, които са на дефицит. Или поне да ги преструктурираш, да ги приватизираш, да сменят собственика, нова стратегия. За мен това е проблема. И гледайки и дебатите по медиите и също така и някои от преговорите между синдикатите и правителството, оставам с впечатление, че всеки бута топката към всеки друг. И съответно това, което обикновено ще стане, че някой ще приватизира съответната компания на някаква изгодна, ефтина, малка цена и съответно ще си развива свой собствен бизнес, без по-нататък да може да принади стойност към тази компания и тя да се развива в нещо по-амбициозно, отколкото да бъде това, което е. Аз също така искам да обърна внимание и всъщност на факта, че БДЖ бе последните 20 години бе поставено в доста неконкурентно положение. Първо от своя менеджмент и второ от превози, алтернативните превози с автобуси, маршрутки и така нататък. И също така може да се види голям интерес в тази насока, всъщност от евентуален фалит на БДЖ, евентуално собственически права върху БДЖ от тези страни.
Христина Кошеджийска.
Аз искам всъщност да допълня, че ние някак си не знаем всъщност какво искат синдикатите от правителството, освен да не бъдат намалени работниците, да не бъдат съкратени 2000 работници, защото сме били свидетели на една единствена среща между управляващите менеджери в БДЖ и синдикатите, на която просто се размениха такива реплики и обиди и думи, че не беше приятно за гледане. Единственото, което ние виждаме, са писма, които те си разменят, официални писма, които си разменят менеджерите на БДЖ и синдикатите, в които реално се говори популистки, статуквото да се запази, другите искат да бъде съкратен голяма част от персонала, че да може компанията да тръгне. Аз честно казано не знам всъщност какво искат синдикатите, освен да не бъдат съкратени 2000 души.
Да, от БДЖ искат 2000 души да бъдат съкратени, синдикатите не, но пък ето вече над 1000 души доброволно се съгласиха да напуснат.
Плюс това 500 души ще бъдат търсени в пускането на втората линия на метрото в София. Макар, че това ще бъде преимущество за железничарите от София, не от провинцията. А има един друг аспект, който ние рядко засягаме, даже не се засяга всъщност в публичното пространство. Това са приоритетите, които имат железничарите поради факта, че членуват в синдикатите. Дали ще е подкрепа, дали ще е КНСБ. Не знам дали публиката е запозната с това, че освен 20-те дни работни, които са отпуска за тях в годината, те имат допълнително от 5 до 10 дни, които са в зависимост от това на какво място работят в БДЖ, дали са външни работници, в смисъл по линиите, или са в администрацията. И плюс това отгоре те получават мисля, че пак около 10 дни заради това, че работят в железниците. И другото, което е, че защо стачката всъщност спря, освен моето подозрение за авансите, другото, което е, че продължителността и започнаха да излизат все повече компромати срещу хората, които работят в БДЖ. Те не са лоши хора всъщност, но започнаха да излизат такива доводи, че видите ли, от началото на годината до днес общо в БДЖ са дадени 161 000 дни болнични, което нереално за 13 000 души, които работят там. Плюс това БДЖ изплаща изплаща разноските на синдикатите, когато те имат конференции в чужбина. Ако си член на синдиката и ако си в управляващата част на синдиката, получаваш допълнителен трудов стаж. И имат много придобивки от това нещо. Тук е въпросът, трябва ли да са толкова много?
Денис Ахмедов, вие какво мислите? Кой какви интереси има в железниците? Добре ли е те да бъдат приватизирани, държавата да се откаже от собствеността върху железницата?
По мое мнение, железниците може би трябва да бъдат приватизирани, но не изцяло. Трябва да има някаква частична приватизация, като целта да бъде в момента тази част, която е най-на загуба, в случая пътнически превози, да се постигне цел тя от работа на загуба да почне да работи поне на нула, да не работи на загуба. Ако няма печалба, поне да работи на нула. За да може лека по лека БДЖ да си стъпи на краката и да започне постепенно да изплаща своите дългове, които е натрупала. Това е моето мнение.
Да преминем към следващата актуална тема, не само за седмицата, за последните няколко седмици. Това са палежите на автомобили. Родната полиция ни пази или гледа как горят колите ни? Кой иска да вземе отношение по темата? Денис Ахмедов.
Може да взема отношение по темата. Моето лично мнение е, че тези палежи са, как да се изразя, с цел отклоняване отново на общественото внимание, на каквото бяхме свидетели с случая покрай Катуница. Аз мисля, че това е отново един ход на управляващите да отклонят общественото внимание от сериозните проблеми, които са в момента на дневен ред, като протестите в БДЖ, протестите сред зърнопроизводителите, може би до една степен и това, което в момента се случва и в Европа, защото това ни касае много, много сериозно. Случва се така, че се повишава социалното напрежение със всеки изминал ден, тъй като ставаме свидетели на това, че със всяка изминала вечер се палят допълнително коли. Палежите излезнаха извън София, което е още по-притеснително. Ако трябва да вникнем в нещата, тези подпалвачи, защото аз ги наричам подпалвачи, защото стана ясно, че това не е една група, тъй като почерците са различни на подпалвачите, стават прекалено нагли да посягат на коли, които са в близост до полицейски управления, което показва сериозното затруднение на Министерство на вътрешните работи и в частност на министър на вътрешните работи Цветан Цветанов да се справи с ситуацията, което е доста притеснително. Той се хвалеше със своята политика, с това, че се спре организираната престъпност. Наистина те спряха отвличанията. Водят се в момента дела такива знакови дела, като делото Октопод и така нататък, но битовата престъпност расте главоломно всеки ден. А тя е много по-сериозен проблем според мен, защото тя засяга една много голяма част от гражданите.
Имаме слушател на телефона, затова ще ви помоля да си сложите слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Относно запалванията, мисля, че никой не усе не може да ясни каква е целта. Ясно, че това се излъчва от много хора, но за мен по-важният въпрос е БДЖ. Обявява се, че се продават товарни превози, това са единственото печелившо звено в БДЖ. И както каза по вашето радио преди няколко дни един известен икономист професор Ганчев, БДЖ по никакъв начин не може да си изплати тези неща, особено след като се бъдат товарни превози. Така че ако, както той каза, не се поеме държавата тези дълговете, просто никой няма да бъдат платени.
Интересно е, че
да,
служителите на товарни превози, те не стачкуват за разлика на служителите на пътнически превози.
Но вижте какво се получи интересно. Днеска вече стачка уж няма, но вече никой не се вози на влаковете. Вече те влаковете се движили, но били празни. Тоест вече никой не знае дали ще се движат влаковете и хората, когато отидат на работа, избират вече автобусите. Така че БДЖ продължава да, въпреки стачката вече била затихнала, продължава да тъпи огромни загуби. Така че продават ли се товарни превози, отива към, може би това, което беше целта на ръководството на БДЖ, да бъде приватизирано дружеството, да отиде към пълния фалит. Може би това беше целта, защото 20 няколко дни не се постъпаха към преговори или това бяха съвсем формални преговори, както преди няколко години такива имаше с учителските синдикати. Целта е на преговорите да няма преговори. Това беше истината. И сега, вижте, ще подарим товарни превози, които са с златни яйца и ще останат пътнически превози, които винаги са на загуба. Това е абсолютно ясно и целта каква е. Ще бъдат приватизирани товарни превози. И има няколко частни фирми в товарните превози, които ще облажат. Това е ясно какво ще стане, както сега стане с Булгартабак.
Благодаря ви много, господине. И продължаваме по темата. Някой, ако иска нещо да допълни, да допълни, ако не, продължаваме по темата с палежите. Христина Кошеджи иска.
Относно палежите, аз не подозирам тезата на колегата, че това е за отклоняване на вниманието. Според мен е пасивността в началото, след първите 1-2 палежи на полицията, предизвика рецидивисти и други групи, които всъщност да покажат и те, че могат да палят коли. Аз смятам, че това е едно стихийно събитие и това са стихийни палежи, които се правят просто от... Някак си хората искат да покажат, че полицията не може да ги хване и че са до някъде недосегаеми. В смисъл, психически хората, които го правят, се чувстват удовлетворени от това, че карат полицаите да работят през нощта. Защото се широко разпространена тезата, че полицията не работи и че полицаите просто си дремят. И някак си това задоволство, че ги кара да работят, че нещо се случва с тях, ги предизвиква тези палежи. Защото започнаха да спалят коли по другите градове и това спря с нощи.
Аз тотално абсолютно не съм съгласен с вашата теза, но нека само припомня как се разиграха събитията. Мисля, че миналата седмица започнаха първите палежи, или играше, нали така?
На 23 ноември.
На 23 ноември. Съответно започнаха спекулациите. Да, това е някакъв сериен подпалвач в даденият квартал, после започнаха да се обрисуват и психологически портрети. По-нататък започнаха всъщност да стават палежите и в други квартали. Стана ясно, че не един, станаха повече пиромани. После стана ясно, че всъщност това не е пироман. И аз искам всъщност да попитам, ако вашата теза е всъщност, че това е някакво стихийно явление, аз тогава искам да попитам как пък няма всъщност един задържан и всички пък в случая имат някакво алиби. Имат алиби.
Имат двама задържани, които
един вече не си се, че всъщност имат някакво алиби. Та, в този смисъл аз искам да визирам всъщност всъщност факта, че за мен стоят сериозни интереси на застрахователни компании евентуално. Също така и на някои апетитни имоти, където могат да се построяват паркинги, защото искам да... Лично моето семейство е така изпитало такива престъпления върху наша собственост, трябва да ви кажа, че интересът върху възможността човек да бъде стимулиран по някакъв начин, дори чрез палеж на собствеността му към съответна застрахователна компания, е изключително висок. И факта, че МВР в момента така двупосочно всъщност да почва да тълкуват нещата и да се опитват да отклоняват пък те още повече общественото внимание към съответни групировки и така нататък, в синхрон с моята идея, че всъщност стои някакъв огромен финансов застрахователен интерес за това.
Аз искам да репликирам поради факта, че според хрониката в МВР всъщност коли са били запалени в младост и в началото на ноември месец. Даде се гласност на случая от 23 ноември, защото тогава бяха запалени няколко коли една до друга и след това всичко ескалира и настъпи кулминацията на палежите.
Ако наистина всъщност има хора, които искат, както вие казвате, да накарат полицията да си върши работа, то тогава трябва да има следователно задържан, защото почеркът на тези
има
хора...
няколко задържани.
Да, но става дума за това, че ако бяха наистина такива стихийни явления, каквито вие казвате, съответно МВР трябва да овладява положението по някакъв начин.
Аз това казах, че пасивността на МВР в началото на тези палежи доведе до това, че се образуваха още групи, които го правят в другите квартали и в други градове.
А вие смятате, че отново поддържат тезата, че всъщност е стихийно явление. Абсолютно и няма, не стои нищо зад тези действия. Аз твърда, че има нещо, което стои зад тези действия и визирам сериозно.
Аз за страхователите изобщо не мога да се съглася с тази теза, защото колите на повечето хора, които са претърпяли, на които колите са били запазлени, всъщност на различни застрахователи или изобщо нямат застраховка.
Но това не са и особено скъпи коли.
Да, това са хора на обикновените граждани. Само в Студентски град колите бяха по-скъпи, те бяха на паркинг, който беше охраняем. Явно са решили да не е на младите хора.
Именно, тък, като се гледа, че са по-обикновени коли, по-ефтини, целта не е просто да запали, да се порадва, целта е да масова психоза, защото засяга обикновения човек. Той сега дали ще гледа през прозореца или се чуди дали сутрин като стане ще намери колата си подпалена, защо ако е пироман не пали, например, скъпи коли, то е пълно с Поршета, Каени, Хикспетици, целта е обикновени коли да се палят с цел масова психоза, това не го прави евентуално някой ще тръкна така да каже, дай да оплаши съседите. Тук не знам кой го прави, но явно целта е да създаде масова психоза у хората, че това може да се случи и на тях.
Аз не казвам, че това не е целта не е масова психоза, но е масова психоза с идеята, че полицията я няма.
Денис Ахмедов.
Точно това е. Създаде се тази масова психоза. Свидетели сме вече на това, че гражданите започнаха да се активизират и започнаха да мислят за алтернатива, да правят хайки, бригади, както искате ги наречете, и да започнат сами да пазят своето имущество. Защото се вижда, че полицията няма сила да се справи с този проблем. Тук вече аз отново съм на мнението, че проличава слабостта на вътрешния министър. Но той не може да се справи с ситуацията. Той не може да се справи преди това и с ситуацията в Катуница. Ние бяхме свидетели преди това на неговите пасивни действия, когато се палеха къщите и когато бяха станали сериозни репресии в този район. А сега сме свидетели на същото нещо.
Сега да, вече из цялата страна. Палежите
сега из цялата страна.
Излизат от територията на София и са засегнати и други градове.
Аз също така искам и да очертая още малко по-добре картината за слушателите, да всъщност да се направи справка за това кой какви, така да кажем, финансови пакети държи, какви пропорции на пазара. С какви пропорции на пазара разполага всяка застрахователна компания. И съответно и така някои непрозрачни за тях управления, менеджерско ръководство и тяхното свързване с властта, защото няма да развивам някакви генерални концепции, но някои ключови имена са свързани с управляващи правителства, с Министерство на вътрешните работи.
Завръща ли се паниката от мутренските години? Как смятате?
Тя не си отивала, че да се завръща, тъй като всеки мутренските години общо взето малко промениха. Да, вярно, вече тези от мутъри станаха добре облечени бизнесмени или оперативно интересни лица, но като цяло властващото беззаконие, вакуума, липса на справедливост в обществото не си отишъл. Просто в момента положението ескалира. От една страна има икономическо развитие, което не е желано. Има символичен икономически растеж, социално напрежение, липса на диалог между правителство и общество и тези палежи са просто черешката на тортата и докараха обществото до пълна психоза последните две седмици.
Кристина Кошеджийска.
Не смятам, че завръщане на мутренските години. Ние минахме през убийства, показни убийства, отвличания. Това са палежи на коли. Колкото и да е, това е палеж на кола, не е палеж на имот. Не е палеж на хора.
Недвижима собственост.
Това не е недвижима собственост.
Движима
собственост. Да. Това са... Това според мен са групи, които просто искат да покажат, че полицията е безсилна. И че
обаче
не може
същите
да ги хвам.
Тези групи, които показват, че съответните власти не са способни да си вършат работата, се проявяват по съвсем различен начин. Примерно погледнете протестите във Франция, граждански протести, когато се палят кули и съответно арабски студенти, когато правят такива неща. И ги сравнете с начина, по който усъмнителния начин, по който се извършат тези демонстрации и несъгласие в България. Момент.
Относно платените протести в България няма какво да коментираме. То е съвижда. А как да няма платени протести? Екскурзия до София, 10 лева джобни на ден, обличаме се в лилаво и викаме оставка.
Аз лично участвам в протестите всеки път против шистовия газ. Преди това е срещу ГМО и мога да кажа,
това
че не са платени.
Това са протести, които наистина са истински. Тези, в които вие участвате. Аз това... говоря за последните няколко протести.
Ами синдикатите, те взимат такси. Нормално
да?
Сега да осигурят и превоза на протестиращите.
На хора от Добрич, от Кърджали, от Пазарджик, да идат на екскурзия до София. Защо няма някой, който наистина да работи в смисъл в сериозна компания, Coca-Cola, Danone? Това са сериозните компании. Извинявам се за рекламата всъщност. Хората, които работят по банки, в частния сектор, те, според мен, повечето хора, които работят в частния сектор, желаят тази реформа за пенсионната да се случи много по-бързо, отколкото ги я предлагат в момента. Аз много искам да съм държавен служител, между другото. Да си ходя на протести, да си плащам синдикална вноска, да не работя един ден и да ида в София, да викам оставка. Честно ви казвам, това ми е голяма мечта.
С средна заплата 400
лева. Няма никакво значение, ще ходя на екскурзии до София.
Веднъж седмично или по-скоро веднъж годината, малко преди избори и след избори, когато...
Не 400 лева заплатят от държавния сектор.
Аз съм гледал на обяви, младши експерт, 350 лева...
1500 бута. Никой няма да ти даде на младши експерт, нали? Трябва да започнеш от някъде. Извинявай, че не ти говоря.
Да,
350. Един ден, като се издигнеш, ще бъде повече. Никой не започва от заплата 1000 лева. Особено ако е студент... Учиш.
Като изключим държавните служители в Гърция, разбира се.
Това е Гърция. Те там сега ще започнат на 600 евро. От 1500 ще започнат на 600, даже някой на 300.
В редута получава повече от един младши експерт.
Да, но сервитьора в редута трябва да обслужва клиенти.
Държавният служител да ръководи как да кажа, не ръководи, ами да изпълняват държавнически функции.
Къде са държавническите функции, къде е сервитьорството?
Нека се върнем на темата всъщност за палежите.
Това е много сериозно.
Аз смятам обаче по темата за това родната полиция пази ли ни или само гледа как колите ни горят. Смятам, че в българското общество съществува едно разделение на съзнанието между това, че всъщност спрягната риторика за това, че едно престъпление трябва да бъде или да бъде превентирано, или всъщност властта съответно да си свърши работа след като е станало постфактум. От тази гледна точка аз смятам, че Нашата полиция дори е изключително неефективна предвид на бюджета, който и се заделя всяка година. И факта, че тя не може да превентира престъпления от толкова базов характер, именно защитата на нашите конституционни права върху нашето имущество, показва, че ние всъщност сериозно трябва да отправим критики към изключително властения Цветанов към момента и неговия ресор.
А трябва ли да бъдат увеличени заплатите на служителите в МВР, за да могат те по-качествено и по-ефективно да си вършат работата? Виктор Гаджавов.
Аз смятам, че към момент, че на тях им беше обърнато изключително много внимание винаги последните години, защото в крайна краща МВР винаги е било, така да го кажем, един лост в ръцете на всяко правителство до момента и те са използвани по всякакви политически цели на управляващите, както и в момента, особено в ръцете на Борисов, който кадър от Министерство на вътрешните работи най-добре знае как може да се използва МВР. Сега, както казахме, ползите на държавния служител са на лице. Разбира се, обаче да си на улицата и да получаваш държавна заплата и да си на същото време нощна смяна, да изпълняваш нощна смяна, изключително демотивиращо. Тъй, че трябва да се търсят някакви уравновесявания в тази система. Не смятам, че трябва да наливаме още повече пари и в същото време да виждаме как собствеността гори. Пък в същото време пък и да оставаме, да си затваряме очите за техните базови проблеми.
Да, но пък от друга страна заплатата на служителите в МВР не е свързана с минималната работна заплата и не се индексира с нея. Тоест, увеличението на минималната работна заплата не води до увеличение на заплатата на служителите на МВР. Кристина Кошеджийска.
Според мен заплатите им трябва да бъдат увеличени, но не за сметка на увеличаване на бюджета на МВР. Трябва да бъде съкратена администрацията и също така част от служащите в институцията, но определено трябва да им бъде повишена заплатата. Защото все пак тези хора, както казахте, работят и през нощта и те трябва да бъдат по-мотивирани, за да вършат своята работа.
Денис Ахмедов.
Моето мнение е, че аз се съгласи с колежката Кошеджийска. МВР има нужда от сериозна реформа, но средствата отделени за МВР не са никак малко. Ако не се лъжа, те са около 1 милиард лева за тази година. Близо 1 милиард лева. Въпросът е как се разпределят тези средства. Защото аз съм имал разговори с служители на МВР, които, според които средствата за МВР не са малко, но те не се разпределят както трябва. Има хора, които не вършат почти никаква работа, част от администрацията, получават добри заплати. И другата част от персонала на МВР, ако мога така да се изразя, около 30-40 хиляди души, може би, приблизително, които са на улицата и които реално се борят с престъпността. Наистина има нужда от реформа. Аз смятам, че както премиера ги нарече, тъй наречените папкаджи, трябва да бъдат значително съкратени и да се и за сметка на тях да бъдат увеличени заплатите на тези хора, които се борят реално с престъпността.
Да, ще ви припомня, че в служителите в МВР не са само полицаите на улицата, това са служителите и в администрацията, също така и персонала в столовете на МВР, хората, които работят в почивните бази на МВР и трябва да има някакво разграничение в заплащането там.
Това са приблизително към 60 000 души, ако трябва да бъдем точни.
Турхан Абдула.
Наказателната политика трябва да се промени. От години залежава някой да пошкафват в Министерството на правосъдието проекта за нов наказателен кодекс. В сегашния има доста одмрели разпоредби, които не се изпълняват. Има доста безумни от сорта, на който манипулират теглилки и така създава измама и прочие, който не спазва български държавен стандарт, алабала. До другото е, пък се губи ценен ресурс, например, с марихуаната. Това е да като те хванат с една цигара да те осъдят на ефективна присъда или условно да се наеме прокурор, да се гледа делото, държавни такси, адвокати и всичко се натоварва и полицията и съдебната власт за това, че са хванали един тинейджър с една цигара. И трябва да се промени и това. Общо взето отива ресурса да гоним кокошкарите.
Имаме слушател на линията. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Искам да опонирам вашата млада колежка, която е в студиото, която явно не познава добре нещата в България. Тя говореше, че дошли държавните служители с много високите заплати. Първо заплати им, както каза ни гости в студиото, не са никак високи. За началник отдел е около 400-500 лева. Второ, тя явно не знае, че те нямат право нито на стачка, нито на протести. Това явно, че трябва да се запознае с закон за държавния служител, защото един политолог, който говори така, кесим, говори зле за него. Държавните служители в България нямат право нито на стачка, нито на задължаване, нито на синдикат, нито на протести. Крайно време е, когато излизат млади хора да говорят, да се запознат с нещата. Аз не съм държавен служител, но го казвам. Защото тя не прави разлика между бюджетен служител и държавен служител, който е груба грешка. Благодаря.
Благодарим ви и ние.
Аз искам да се извиня, защото просто от емоциите не можах да се уточня. Имах предвид наистина бюджетен служител, не държавен служител. Извинявам се, моя грешка.
Хора, които са на бюджета на държавата.
Да, на бюджета на държавата, докато държавните служители, които са в администрацията на министерствата, те, да, така е, нямат право на стачка, нямат право изобщо на синдикални сдружения и обединения.
Да, и както те, и да членуват в политически партии.
Да.
И с последният ми въпрос към вас, какво ще си пожелаете на себе си, какво ще пожелаете на страната и на българските граждани по повод предстоящите коледни и новогодишни празници? Виктор Гаджалов.
Знам колко е трудно да поддържаш висок и борбен дух, но бих пожелал на българите да го поддържат, да изключат от, доколкото е възможно, песимизма и скептицизма, да гледат напред за новата година, защото идват нови хоризонти, да не се поддават на конформизъм, да защитават свободно своите позиции и мнения, също така да бъдат амбициозни и независими. Това е, което искам да им пожелая, защото смятам, че това в България е на най-голям дефицит. И следствие от всичко това са произтичащите проблеми, които се налага да коментираме, за съжаление. Това е от мен. Пожелавам, разбира се, за следващата година здраве, любов, късмет, благодат. Това е от мен. Благодаря ви.
Кристина Кошеджийска.
Аз бих допълнила към думите на Виктор, които бяха изключително приятни за чуване и пожеланието му е много добро. Бих допълнила просто повече оптимизъм в мислите.
Денис Ахмедов.
Моето пожелание е преди всичко здраве, защото здравето, както знаем, е нещо, което ако го няма, няма да има и нищо друго. И пожелавам на българите, да бъдат малко по-търпеливи и да стискат зъби. Аз вярвам, че един ден нещата наистина ще се подобрят.
Турхан Абдула.
Аз ще пожелая само да се усмихват повече, тъй като наистина, когато по улиците вижда само намръщени хора, трябва да се радваме на живота. Все пак няма да живеем вечно, да се радваме на днешния ден.
Това завършва нашият обзор на деня с политолозите Виктор Гаджалов, Денис Ахмедов, Христина Кошеджийска и Турхан Абдула. От екипът на Радио К2, от мен на Деница Гацинска, от репортерите Виктория Кръстева, Искра Милева, Димитър Патарински, от тон режисьорите Асен Младенов, Мартина Бранимирова. Хубава и спокойна вечер с повече усмивки, повече любов и повече късмет.